Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст. На пачатку, што цікавага можна прачытаць, паглядзець на нашым сайце. Модна быць батанікам. У перадачы Ганны Соус «Толькі жанчыны» Марына Львова, Ганна Любакова, Юлія Чарняўская гавораць пра адукацыю ў Беларусі і за мяжой. Вось некаторыя тэзы удзельніц гутаркі. На мой погляд, беларуская адукацыя ўжо каторы год, на жаль, не канкурэнтаздольная. Асаблівасць нашай адукацыі – поўны адрыў адукацыі ў ВНУ ад практыкі, ад таго, чым яны будуць займацца далей. Мы бачым шмат мінусаў і ў заходняй адукацыі, праўда, недзе пасярэдзіне. Яшчэ адзін матэрыял пра адукацыю. Самыя высокія, самыя нізкія прахадныя балы беларускіх у ВНУ. Ну, полюсы такія. Прахадны бал на спецыяльнасць настаўнік беларускай мовы – 0 балаў. Конкурсу няма. А самая высокая планка, самы высокі прахадны бал – это на спецыяльнасць праграміст – 380 балаў з 400 і дыпламат – 484 балы. Яшчэ адзін блок навінаў на нашым сайце пра вучэнні «Захад-2017». Адзін з кіраўнікоў Міністэрства абароны Латвіі Яніс Гарынсас тлумачыць, чаму ў краінах Балтыі ўспрымаюць сумесныя вучэнні Расіі і Беларусі з занепакоенасцю. Паводле яго, трывогу выклікаюць па-першае сцэнары гэтых вучэнняў, а па-другое, непразрыстасць в арганізацыі гэтых вучэнняў. Паводле міністра, ў 2009 годзе падчас адпаведных вучэнняў Захад разыгрываўся сцэнар ядзернага нападу на Варшаву, а ў 2013 годзе само размяшчэнне войскаў сведчыла пра тое, што гэта сцэнар нападу. Таксама міністр абароны Украіны Степан Палтарак заявіў, што Генштаб Збройных сіл Украіны прадугледзеў меры на выпадак пагрозы ўварвання войска ў Расіі ў часе беларуска-расейскіх вучэнняў «Захад-2017». Якія меры, міністр не сказаў. А яшчэ адна тэма, ускосна звязаная з Украінай – учора адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў заклікаў прыняць закон аб амністыі для беларускіх удзельнікаў баявых дзеянняў у Донбасе на абодвух баках. Арганізацыя ветэранаў гэтай вайны на баку Украіны, тактычная група «Беларусь» выступіла з крытыкай прапановы Дзмітрыева. «Не трэба выдумляць некія амністыі», заявіла група. Ну, паводле этой арганізацыі, тыя, хто удзельнічаў у баявых дзеяннях на баку сепаратыстаў, бесперашкодна вяртаюцца ў Беларусь, а тыя, хто ваюе на баку Украіны, тых пераследуюць і ім фактычна закрыты ўезд у Беларусь. Таксама яшчэ адна навіна, дзіўны, цікавы, арыгінальны, экзатычны госць прыехаў у Беларусь, прэм'ер-міністр Афганістану Абдулла Абдулла. Ён сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, і пры гэтым Лукашэнка заявіў, што Беларусь, як адна з былых савецкіх рэспублік, таксама нясе адказнасць за савецка-афганскую вайну. Праўда, ён дадаў, што ў распальванні таго канфлікту былі вінаватыя і іншыя краіны. Варта сказаць, што таваразварот паміж Беларусі і Афганістанам вельмі невялікі, звычайна некалькі мільёнаў даляраў, і нестабільны. Вот прынамсі ў мінулым годзе он раптам склаў 16 мільёнаў даляраў, відаць, вялікая партія, пастаўка вялікай партыі беларускай тэхнікі, хутчэй за ўсё сельскагаспадарчай. Яшчэ адна важная заява прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Ён сказаў, што Беларусь павінна экспартаваць нафтапрадукты праз расійскую чыгунку і праз расійскія парты. На беларускіх НПЗ перапрацоўваецца наша нафта. Іншай там няма і наўрад ці з'явіцца, таму трэба гэта запакетаваць. Атрыманне нашай нафты ў наўпроставай прывязцы да нашай інфраструктуры, сказаў кіраўнік Расіі. Варта дадаць, што Беларусь в этом не зусім зацікаўлена, ці зусім не зацікаўлена, яна аддае перавагу партам краін Балтыі, это Венспілс і Клайпеда. Расія аказвае ціск, ну і пасля этой заявы Пуціна, гледзячы па ўсім, будзе аказваць. Беларусь на это аргументуе, што, ну, маўляў, у нас доўгатэрміновыя дамоўленасці, так што як мы можам ад іх адмаўляцца. Але это яшчэ адна такая канфліктная, спрэчная кропка ў двухбаковых адносінах. А галоўная тэма сённяшняга дня гэта, як бы назваў яе так, Шарлотсвіль і вакол. Я нагадаю, 12 жніўня ў ЗША ў горадзе Шарлотсвіль, штат Вірджынія, адбыліся сутыкненні паміж ультраправымі актывістамі і іх апанентамі. Адзін чалавек загінуў, больш за 30 пацярпелі. Дык вось сёння былы прэзідэнт ЗША Барак Абама апублікаваў у твітары фота і каментар, які стаў абсалютным рэкордам твітара за ўсе гады яго існавання. Этот твіт Барака Абамы лайкнула больш за мільён чалавек у свеце. На гэтым фота выява самога Абамы, які глядзіць на дзяцей розных колераў скуры. Ніхто не нараджаецца з нянавісцю да іншага чалавека праз колер скуры таго, ягоную гісторыю жыцця ці рэлігію, падпісаў Абама свой здымак. Это звязана з тым, што многія ўдзельнікі вось этой маніфестацыі ў Шарлотсвілі, якая, як я сказаў, скончылася гвалтам, былі людзі перакананняў расійскіх і неонацыскіх. Пазіцыя прэзідэнта Трампа больш, скажам так, двухсэнсоўная ці, можна сказаць, больш разнастайная. Ён асудзіў, безумоўна, асудзіў праявы расізму, паабяцаў, што ўсе вінаватыя ў сутыкненнях Шарлотсвілі будуць прыцягнутыя да адказнасці. Аднак ён адразу ж сказаў, што гвалт меў месца там з розных бакоў. Многія яго за гэта скрытыкавалі, але ён вось літаральна учора ізноў на гэты конт выказаўся і падкрэсліў, што нападалі не толькі, скажам так, ультраправыя, але і левыя дэманстранты нападалі на ультраправых і сказаў, што сярод гэтых ультраправых, ну, не ўсе былі неонацыстамі і не ўсе былі прыхільнікамі перавагі белай расы. Галоўны меседж, галоўны пасыл тых заяваў, якія робіць прэзідэнт Злучаных Штатаў у сувязі з гэтым інцыдэнтам, гэта заклік да адзінства. Ён сказаў, ён напісаў у твітары: «Мы ўсе мусім быць паяднаныя, асудзіць ўсё, што нясе ў сябе нянавісць. У Амерыцы няма месца такога роду гвалту. Давайце выступім разам як адзін». Варта сказаць, што нагодай для дэманстрацыі ультраправых у Шарлотсвілі стала рашэнне гарадскіх уладаў знесці помнік генералу Роберту Лі, які ўзначальваў сілы канфедэрацыі падчас грамадзянскай вайны ў ЗША. Ну і кампанія зрынання помнікаў дзеячам і салдатам канфедэрацыі зараз адбываецца ў цэлому шэрагу амерыканскіх гарадоў. Прычым гэта адбываецца як рашэннем улады, так і стыхійна, спантанна. Людзьмі, якія, вот, так бы мовіць, гэта асуджаюць. Ну і па шчырасці гэта выглядае вельмі небяспечна, небяспечнай з'явай і можа мець вельмі вялікія наступствы. Тут трэба крыху, можа, заглыбіцца ў амерыканскую гісторыю, сказаць, што, сапраўды, вот нам, людзям, якія жывуць у Беларусі, вогулі на постсавецкай прасторы, вот этот элемент амерыканскай культуры, амерыканскай палітычнай культуры, ну, вот абсалютна, як бы, незразумелы. Ну, это як бы ў Беларусі стаялі, скажам, помнікі, я не ведаю, Кнорину і Булак Балаховичу. І от яны бы стаялі побач, при тым нават, што як бы адзін бок прызнаў перамогу другога. Ну, грамадзянская вайна, у чым, дарэчы, некаторыя памыляюцца і кажучы, што она была там за рабства ці супраць рабства, это не зусім так. Рабства там было адменена далёка не адразу з пачатку вайны. І на пачатку, скажам, той жа Лінкольн, лідар поўначы, ён не выступаў супраць рабства як такога, ён выступаў за адзінства саюза. І, дарэчы, цікавая такая гісторыя з гісторыі Злучаных Штатаў, што сам Роберт Лі быў праціўнікам рабства і быў за адзінства. І ўвогуле ён вайну сустрэў у Вашынгтоне. І Лінкольн прапаноўваў яму ўзначаліць армію поўначы. На што Лі сказаў, што я ухваляю вашу справу, але я за свой штат, я паеду дадому. І Лінкольн яго адпусціў. Ну, Вот прыклад высокороднасці, хаця это рашэнне стоіла сотняў тысяч жыццяў паўночнікаў. Дык вот я пра што хачу сказаць. Вайна скончылася больш за 150 гадоў таму. Так, поўдзень прызнала паразу. Ужо зараз казаць о нейкай сецесіі, аб аддзяленні, аб тым, як добра рабства, ну, это вар'яцтва. Але варта сказаць, што тады амаль з самага пачатку вось помнікі лідарам канфедэрацыі, сцягі канфедэрацыі, яны ніколі не былі забароненыя. Іх ніколі не зрыналі. Так гэта разглядалася як амерыканская гісторыя, так гэта разглядалася як, ну, калі загодна помнік гэтаму складанаму канфлікту, які вельмі шмат каштаваў Амерыцы і у якім, калі палітычна як бы ацэнкі расстаўляюцца, вот гэтыя маюць рацыю ці не маюць рацыю, то, скажам так, культурна это не так. И в этом сэнсе вот это ушанаванне памяці салдат канфедэрацыі, генералаў канфедэрацыі, гэта частка, неад'емная частка культуры амерыканскага поўдня. Амерыканская нацыя таким жэстам, таким тагачасным рашэннем, што мы дазваляем прайграўшым ставіць помнікі сваім правадырам, гэта была гарантыя міру. Это калі заўгодна, это помнікі міру, помнікі таго, што грамадзянская вайна ўсё-такі скончылася. Тое, што іх зараз разбураюць, ну, можа быць, это і не будзе такі, і не будзе мець такія ўжо велізарныя наступствы, але калі гэта помнікі міру, то не выключена, што Амерыка, ну, не новую грамадзянскую вайну, але, ну, вот некі мір, скажам так, у тым ліку і культурны мір, ну, прынамсі, ён будзе пастаўлены пад пагрозу. І тут я мяркую, што прэзідэнт Трамп абсалютна правільна сказаў, што за гэты помнікі, за гэтыя каштоўнасці на поўдні, а зусім не толькі неафашысты, не толькі расісты. І калі гэтым людзям кідаецца такі выклік, калі ім кажуць, што вы ніхто і вашы погляды не маюць значэння, ну, яны могуць і адказаць. І в гэтым сэнсе, напрыклад, мне бліжэй пазіцыя прэзідэнта Трампа, чым пазіцыя экс-прэзідэнта Абамы, пры тым, што экс-прэзідэнт Абама, зразумела, мае рацыю, што раса, колер скуры не мае значэння, і тое, што ён быў прэзідэнтам, пра гэта сведчыць, але і культура, і каштоўнасці таксама маюць значэнне, і яны не падзеляюцца на правільныя і неправільныя. Я яшчэ раз нагадаю, грамадзянская вайна ў Амерыцы скончылася 150 гадоў таму. І ўсе гэтыя гады шанавання дзеячоў канфедэрацыі, сцягоў канфедэрацыі, салдат канфедэрацыі. Гэта была часткай культуры поўдня Амерыкі. Гэта частка тамтэйшай ідэнтычнасці. І таму відавочна, што вот гэтыя цяперашнія пра 150 гадоў, ну, змаганне адбываецца з чым? З рабаўладаннем? Хто за яго на поўдні? Ніхто. Людзі за сваю ідэнтычнасць, за сваю культуру. І в гэтым сэнсе, вот дзе, як бы, мяжа? В гэтым сэнсе, ну, вот, добра, гэтыя дзеячы, значыць, іх трактуюць як прыхільнікаў рабаўладання, але рабаўладальнікам быў і Джордж Вашынгтон, рабаўладальнікам быў і Джэферсон, і многія іншыя прэзідэнты Злучаных Штатаў. Яны на амерыканскіх грошах, ну, так што, спаліць грошы, сцерці іх з чаго? З гісторыі Злучаных Штатаў, з грашэй, з усяго. Я баюсь, што вот такія вот эксперыменты як бы з ідэнтычнасцю, прычым усталяваны, я яшчэ раз паўтараю, 150 гадоў, яны вельмі небяспечныя. Это значна больш насамрэч небяспечна, чым сам па сабе гвалт. Сёння на свабодзе з вамі быў Юры Дракахруст.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.